Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi ini mudah-mudahan jadi berkah bagi kita sekalian. Kita akan kembali mengkaji pembahasan fikih muamalat dari harta haram muamalat kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmidzi, di mana kita telah mengkaji sebelumnya tentang jastip, ya, jasa titip, titip beli online. Ada di situ bayarnya di muka atau bayar belakangan. Kalau bayar di muka dengan cash langsung ya tidak masalah. Dengan di sini bisa jadi yang dititipi itu nantinya dia tanpa tarik untung atau dia diberikan free. Ya, kalau hukum yang pertama adalah wakalah bil ujrah, mewakilkan untuk membelikan barang dengan imbalan fee, maka ini boleh, uang di depan. Kemudian yang kedua, yang dititipi itu beli dulu. Yang dititipi itu beli dulu. Ya, artinya dengan kita, dia itu meminjamkan kita uang, yaitu disilakan dengan kort, ini juga boleh, asal tidak ada tambahan dalam pemberian pinjaman. Termasuk tidak diperkenankan adanya fee di sini, karena kemarin ada perkataan dari Ibnu Rushd, jika itu maksudnya adalah kort, maka tidak bisa di situ diambilkan imbalan, ya, karena awalnya itu memberikan pinjaman. Maka tidak ada fee di situ, karena nanti fee di sini nanti jatuhnya adalah riba. Solusinya, dibuat akad janji yang tidak mengikat. Kemudian, solusi lainnya lagi, miliki barang, minta bayar belakangan, akhirnya jadinya jual-beli. Miliki barang dulu, nanti minta bayar belakangan, nanti akhirnya itu jual-beli, ya. Kemudian siap menanggung resiko, barang tidak jadi dibeli. Nah, sekarang kita simpulkan tentang kasus titip beli menggunakan ojek daring, menggunakan Gojek. Nah, ini yang di halaman 280 Ustaz Irwandi menyinggungnya. Monggo dibaca.
Untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa Gojek, di mana pengemudi ojek meminjamkan uang terlebih dahulu kepada pemesan untuk dibelikan barang kebelanjaan atau makanan yang kemudian pengemudi Gojek menagihkan piutangnya kepada pemesan barang atau makanan ditambah biaya transport ojek dari tempat barang titipan dibeli menuju tempat pemesan.
Jadi ketika kita pesan makan tadi, ya, kita pesan makanan. Pengemudi ojek daring tadi meminjamkan uang, sebenarnya kan pakai uangnya dulu. Berarti transaksi yang terjadi adalah kordon. Kordon dulu, dia pakai uangnya, berarti kita kan pinjam uang dari dia. Dia meminjamkan uang dulu kepada kita. Terus setelah itu untuk dibelikan barang belanjaan atau makanan yang kemudian pengemudi Gojek itu menagihkan piutangnya. Kan dia tagih setelah itu. Ditagi pada kita. Ditagi pada kita, kemudian ada biaya tambahan, ditambah biaya transport. Lihat, ya, ditagi pada kita, namun di sini ada poin penting di sini, ya. Ditambah biaya transport. Ya, ditambah biaya transport. Nah, terus tinjauan fikih muamalatnya di bawah.
Tinjauan fikih muamalat terhadap transaksi ini bahwa dalam transaksi ini terdapat dua transaksi yang digabungkan menjadi satu, yaitu transaksi qard atau pinjaman, di mana pengemudi Gojek meminjamkan uang kepada pemesan yang akan dibayar nantinya oleh pemesan setelah barang yang dipesan diterimanya, dan akad kedua transaksi ijarah atau sewa jasa, di mana pengemudi Gojek menyewakan jasanya untuk mengantar barang titipan kepada pemesan, yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada penambahan. Maka keuntungan pihak Gojek dalam hal ini hanyalah biaya jasa mengantarkan makanan yang harganya normal, tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan oleh pengemudi Gojek kepada pemesan.
Ya dia, kalau kita tinjau transaksinya seperti itu, maka yang terjadi, transaksi pertama adalah kordun. Kord meminjamkan. Pihak Gojek meminjamkan uang pada kita. Ya, di sini kordun meminjamkan. Kemudian akad yang kedua adalah ijarah. Akad yang kedua itu adalah ijarah. Dia sewa jasa. Di mana pengemudi tadi menyewakan jasanya untuk mengantar barang titipan. Nah, kordun ini namanya akad, ya, satu itu akad salaf, yang satu itu akad bai. Kord itu namanya akad salaf, ijarah itu nanti akad bai, ambil keuntungan. Ya. Kemudian bai itu diambil keuntungan dari ijarah tadi. Nah, coba kita lihat kesimpulan di bawahnya.
Dalam hal ini, terdapat larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli, dan termasuk dalam hal ini jual beli jasa. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli.
Nah, lihat. Dalam hal ini terdapat larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Nabi SAW itu katakan akad jual beli dan tadi pinjaman, ya, dengan akad jual beli dan termasuk kali ini jual beli jasa. Jual beli jasa tadi yang kita sebut dengan ijarah. Nabi SAW itu katakan la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Jadi dua akad ini gak bisa digabungkan. Jadi tidak boleh ada penggabungan akad yang tadi ijarah. Ijarah itu kan cari untung. Namanya itu akad mu'awadat. Mu'awadat itu ingin ada kompensasi. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada akad kordun. Kordun itu masuk akad tabarru'at. Tabarru'at itu cuma ingin bantu, utang, ya. Utang itu nggak cari untung. Ya, utang itu tidak cari untung. Maka dua ini nggak bisa digabungkan. Salaf dengan bai itu tidak bisa digabungkan. Ya, tabarru'at dengan mu'awadat itu tidak bisa digabungkan. Nah, itu konsekuensi atau pemahaman dari hadis tadi. Terus selain hadis di atas?
Selain hadis di atas, juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Qarafi berkata,
nah, lihat ya, juga berarti selain hadis, ya, juga selain hadis. Hadisnya tadi apa? Hadisnya itu la yahillu salafun wa bay'un. La yahillu salafun wa bay'un. Ya, tidak boleh menggabungkan salaf wa bay. Di samping itu ada ijma. Ijma kata sepakat berarti ini dilarang. Ada ijma kata sepakat ini dilarang. Ya, terus.
Al-Qarafi berkata, umat Islam
wa bi ijma'il ummati ala jawazil bai'i wa salafi muftarikina wa tahrimuhuma mujtami'ina li zari'ati riba.
Terus. Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang.
Jadi yang utang piutang jual beli asalnya boleh terus secara terpisah ya, terus
yang terpisah kedua akad tersebut. Akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad.
Namun dalam satu akad enggak boleh digabungkan. Kalau tadi itu ada di dalam pesan makanan tadi itu ada kordun dan ada bay'un di situ. Ada situ sifatnya salaf dan ada sifatnya bay', enggak boleh digabungkan dalam satu waktu. Terus
karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba.
Nah, kenapa itu dilarang ya? Karena ini celah. Ya, ini celah untuk terjadinya riba. Ya, sekali lagi itu celah untuk terjadinya riba. Selain hadis, ada ijma, dan ingat ya, itu celah untuk terjadinya riba. Terus.
Pernyataan yang sama juga dinukil oleh Az-Zarkashi dalam bab pembahasan sadus zari'ah, larangan terhadap sarana.
Nah, sadus zari'ah, zari'ah itu artinya perantara, wasilah. Sad itu berarti larangan. Jadi dilarang yang perantara-perantara ini supaya tidak terjerumus ke tujuan yang diharamkan. Terus.
Perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual-beli. Karena ya, hakikat ijarah adalah jual beli jasa.
Jadi ijarah itu jual beli jasa tadi ya. Kita bayar jasa gojek itu masuk ijarah. Itu jual beli jasa. Terus.
Maka menggabungkan antara akad ijarah dan akad qard sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qard, yaitu haram.
Nah, maka kalau ijarah itu jual beli jasa dan qard itu tidak boleh digabungkan, maka sama saja dengan jual beli dan qard juga tidak bisa digabungkan. Qard sekali lagi itu utang piutang. Terus.
Berdasarkan hadis ini, maka AAOIFI dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad qard dan akad ijarah.
Nah, kita lihat ini keputusannya, Mikyar tentang qard.
Mikyar tentang qard ayat 7 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad bai' jual beli, akad ijarah atau sewa, atau akad mu'awadah lainnya yang digabung dengan akad qard.
Nah, lihat ya. Sewa tadi atau akad mu'awadah lainnya yang digabung dengan qard. Jadi sewa dengan qard tidak boleh digabung. Ijarah dengan qard tidak boleh digabung. Jadi sewa sendiri, qard utang piutang sendiri. Terus.
Karena dalam jual atau sewa, biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar. Dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur.
Nah, karena di sini nanti orang kan bingung antara ini sebenarnya pinjam-meminjam atau ini cari ini jual-beli sih, jual-beli jasa. Nah, biar itu ada, maka jangan digabungkan dalam satu transaksi. Terus.
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa penggabungan akad qard dan ijarah diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba, di mana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad ijarah.
Ya, terus.
Akan tetapi, bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman, dalam hal ini pengemudi Gojek, sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang atau makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti.
Ya, sebentar. Jadi penjelasan di atas jelas bahwa penggabungan akad qard dan ijarah diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba. Nih, itu tadi ya seperti terangkan ya. Di mana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad ijarah tadi. Terus akan tapi, nah di sini, diulang akan tapinya. Diulang dari awal paragraf. Oh, iya.
Akan tetapi, bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman, dalam hal ini pengemudi Gojek, sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang atau makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti dengan bahwa ongkos transport pengiriman barang atau makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan.
Nah, lihat ya, kalau memang sama biayanya itu dengan titip beli itu sama dengan ongkos ongkos transport pengiriman barang yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan, ya. Di sini Ustaz Irwan dibahas, pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi Gojek sama sekali tidak mengambil keuntungan. Sekarang kita bahas, jika tidak mengambil keuntungan sama sekali. Ya, jika tidak mengambil keuntungan sama sekali. Di mana ongkos transport pengiriman barang itu yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan. Jadi artinya tidak ada untung sama sekali. Nah, juga dijelaskan di bawahnya.
Juga dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah zariah riba, bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba, seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli, maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajah atau kepentingan akan penggabungan akad tersebut. Dan kebutuhan akan transaksi layanan Gojek, Shopping, dan GoFood sangat terasa dibutuhkan di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan lalu lintas, di mana pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga.
Nah, lihat. Di sini dijelaskan oleh Ustaz Irwandi, kalau tadi kan kaidah zariah. Satu zariah ya, jadi salaf dan bayi tidak boleh digabungkan. Namun, kaidah zariah ini, ya, kaidah zariah ini, yaitu perantara pada yang haram tadi, itu kan tadi diharamkan karena mengantarkan pada riba. Maka akad pinjaman dan jual beli tadi tidak bisa digabungkan. Nah, ini kalau kaidah zariah ini dianggap itu karena ada hajat atau kepentingan, ada hajat atau kepentingan, maka akhirnya dibolehkan. Di sini Ustaz Irwandi katakan, karena mengingat Gojek Shopping dan GoFood ini kalau di kota-kota besar ini manfaat sekali. Orang kalau pesan di situ, pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga. Jadi, kebolehannya di sini karena hajat. Sebagaimana kaidah al-karohatu tazulu bil hajah. Sesuatu yang dimakruhkan itu hilang. Hilang karena adanya hajat. Termasuk juga kaidah ini berlaku untuk sesuatu yang jadi satu zariah. Itu menjadi boleh karena ada hajat. Ya, dia menjadi boleh itu karena ada hajat. Nah, coba lihat alasan Ustaz Irwandi, nanti beliau nukilkan perkataan-perkataan di bawah ini. Ada Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya.
Ibnu Al-Arabi berkata,
"Idza nuhiya 'an syai'in bi'ainihi lam tu'athir fil hajah, wa idza kana li ma'nan fi ghairi athara fil hajah."
Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain bukan zatnya, maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya.
Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Itu karena diharamkan zat. Babi itu nggak bisa jadi boleh dari sisi zatnya ya. Dari sisi zatnya, karena ada hajat gitu enggak. Kecuali kalau darurat. Nah, namun di sini ini perantara pada sesuatu. Jadi satu syariah. Maka itu diharamkan, tapi satu kondisi kalau ada hajat berubah menjadi mengubah hukum haramnya tadi. Nah, ada lagi perkataan Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah berkata,
Mati enggak, Maxen? Kok ada yang protes ini? Tes. Siapa lagi? Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah berkata, sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat.
Diulang coba. Alhamdulillah. Coba diulang lagi. Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah berkata.
Ibnu Al-Arabi diulang lagi.
Ibnu Al-Arabi berkata, apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain, bukan zatnya, maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya.
Nah, terus Ibnu Taimiyah berkata.
Ibnu Taimiyah berkata, sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat.
An-nahyu idza kana lisaddi dzari'a ubiha lil maslahati. Ya, sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat. Jadi tadi itu kan dilarangnya karena ini celah untuk menuju riba. Nah, kalau ada hajat atau maslahat yang lebih besar, maka itu jadi ubiha, jadi boleh. Terus Ibnul Qayyim berkata.
Ibnul Qayyim berkata, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat.
Nah, mahurima lisad di zari'a, mahurima lisad di zara'i, fa'innahu yubahu lil hajah. Diulang. Artinya?
Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat.
Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah. Celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat. Kalimatnya hampir sama ya. Dari Ibn al-Arabi, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim. Terus Ibn Utsaimin berkata, lakinna mahurima lidzari'a yajuzu lilhajati kal'ariyah.
Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman dibolehkan bila terdapat hajat seperti bai aroya.
Nah, bai aroya coba lihat keterangan di bawah.
Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya bai aroya. Bai aroya yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Haisamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering, akan tetapi beliau memberi rukhsah atau keringanan dalam bentuk aroya, yaitu kurma kering ditukar dengan kurma di pohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin. Hadis riwayat Bukhari.
Lihat ya, asalnya kurma itu tidak bisa ditukar kecuali sama dalam timbangan seperti kaidah dalam masalah riba. Jadi ini kurma yang ada di sini sudah kita tahu takarannya. Terus ada yang di pohon sana, di pohon itu turunkan dulu. Diturunkan dulu, ditimbang, baru nanti ditukar. Jadi syaratnya adalah yadan biyadin mislan bimislin. Harus tunai saat itu mislan bimislin, ya, ukuran timbangannya harus sama. Yadan biyadin mislan bimislin. Jadi harus cash. Kemudian timbangannya harus sama. Nah, sesuatu yang sulit, orang miskin ini ingin kurma yang ada di pohon ditukar dengan yang ada di dalam timbangan yang sudah ditimbang gitu. Dia memerlukan mungkin yang sudah ditimbang ya untuk dia itu makan. Tapi dia punya yang ada di pohon itu misalnya. Nah, kesulitannya adalah ini sulit terjadi, bawa turun kemudian ditimbang lagi, maka ada orang yang pintar untuk menaksir kurma tadi yang di pohon ya. Dia taksir, oh itu kira-kira itu 5 kilo. Maka disediakanlah 5 kilo kurma yang sudah ditimbang. Nah, ditukar langsung. Padahal sejatinya itu tidak boleh. Namun dibolehkan karena ada hajat. Seperti ini tidak boleh, masuk nanti dalam riba. Ya. Karena sekali lagi kaidah kalau untuk barang ribawi, ada barang ribawi apa saja ya? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam, 6 ini. Dan yang setipe dengannya, berarti emas, perak yang sama, emas, perak berarti mata uang. Kemudian gandum halus, gandum kasar, kurma, garam yang sama dengan ini berarti barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, ini ketika ingin dibarter sesama jenis, misalnya kurma dengan kurma atau emas dengan emas, maka syaratnya tadi dua kan, ada yadan biyadin tunai, kemudian mislin bimislin. Ya, timbangannya harus sama. Takarannya harus sama. Jadi, itu yang dijadikan patokan. Di sini tidak pandang itu kualitas. Pokoknya kalau itu sejenis, maka penukarannya harus sama. Sama seperti kita tukar beras. Ada beras kualitas jelek dan dengan beras kualitas bagus. Kalau ditukar langsung, syaratnya dua. Dia dan biadin harus tunai. Kemudian yang kedua, mislan bimislin. Ya, harus ukurannya itu sama. Terus.
Pada dasarnya, bai aroya termasuk riba bai atau riba fadl, di mana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar-menukar kurma dengan kurma, haruslah sama takaran atau timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi, dalam kasus bai aroya, tidak dapat diketahui persamaan takarannya. Maka ini termasuk riba fadl.
Nah, ini termasuk riba fadl. Terus.
Akan tetapi, bai aroya dibolehkan oleh Nabi SAW untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok pada diri seorang manusia. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat.
Nah, ini cuma sebatas hajat saja ya. Ya. Kayaknya fakir miskin belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok. Ada nyawa, ada harta, dan seterusnya ya. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Nah, kesimpulannya. Nah, jadi setelah beliau bahas ini, bahwasannya itu memang celah menuju riba. Namun kan ada hajat di sini. Nah, beliau simpulkan untuk masalah GoFood dan shopping dibolehkan syariat jika, ya boleh.
Kesimpulan, hukum transaksi GoFood dan shopping dibolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram. Dan dalam transaksi GoFood dan shopping tidak terdapat dalil yang haramkannya.
Nah lihat, jadi kesimpulan dari beliau asalnya untuk transaksi dengan GoFood ya, dan shopping tadi boleh. Kesimpulannya seperti itu dulu ya. Ini sekali lagi boleh. Karena apa alasannya? Karena ada hajat. Jadi titip beli menggunakan ojek daring tadi asalnya itu boleh. Walaupun tadi penggabungannya transaksi yang ada itu bermasalah, yaitu salah wobei. Namun karena ada hajat, kemacetan, ya. Kalau ini kan lebih praktis, perempuan tidak perlu keluar rumah, dia cuma pesan saja. Ya, apalagi masa-masa seperti ini rawan. Ya. Kesimpulannya boleh. Nah, terus yang berikutnya kita bahas transaksi menggunakan aplikasi online. Nah, terus baca lagi.
Transportasi menggunakan aplikasi online. Di media awal tahun 2016, di medio awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda 4 ataupun 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan transportasi umum roda 2 dan 4 yang selama ini telah beroperasi karena strategi bisnis yang diterapkan oleh transportasi beraplikasi ini menjaring nasabah dengan membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dan dari harga normal kendaraan umum roda 2 selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015. Di mana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi pemesanan.
Nah, lihat ya. Jadi kita bahas sekarang ini transportasi menggunakan aplikasi online. Ya, terus?
Hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal dan pemesanan armada pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT.
Ya.
Dari tinjauan fikih muamalat, bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Dibolehkah atau tidak?
Dibolehkan atau tidak? Nah, ya di sini ya, masalahnya itu yang pertama, tadi menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ya, menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Terus.
Pada kondisi dan jenis jasa tertentu, seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak, yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para penjual jasa akan menzalimi rakyat banyak.
Nah, lihat ya. Jadi seperti jasa pada kondisi dan jenis tertentu, seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak, bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para penjual jasa akan menzalimi rakyat banyak. Terus?
Maka sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan.
Nah, disinilah pemerintah punya peran ini untuk mengatur hal tadi ya, biar terjadi kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Terus.
Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang.
Ya, terus.
Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat.
Nah, hukum diskon tadi nanti pada masalah menjual barang di bawah harga pasar. Ya, terus.
Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki.
Berarti ada pendapat dulu di sini yang pertama tidak boleh. Ada pendapat menyatakan tidak boleh. Terus.
Pendapat ini berpegang kepada asar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Hadis ya, riwayat Malik.
Ya, karena dia jual di bawah harga pasar ya. Maka Umar suruh naikkan harganya. Kebijakan dari Umar suruh naikkan. Terus.
Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya. Seraya berkata, itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka jualah sekehendakmu dan sesukamu.
Nah, terus di antara dalil?
Di antara dalil pendapat ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudorotan kepada para pedagang yang lain.
Nah, ini kalau harganya terlalu rendah dari harga normalnya pasar dapat memberikan kemudorotan pada pedagang yang lain. Terus?
Dalil ini juga tidak kuat. Karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudorotan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudorotan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum.
Nah, bahkan kalau kasih diskon kan akan mempermudah masyarakat umum. Dan kaidah itu mengatakan, yutahammalu dororul khosu lidapi dororil ami.
Kemudorotan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudorotan bagi khalayak ramai.
Kan menguntungkan masyarakat banyak dibandingkan dengan menguntungkan pedagang ya. Maka masyarakat yang untung dalam masalah ini kalau dikasih diskon seperti itu. Nah, jadi kalau pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh, ini kurang kuat berarti. Yang menyatakan tidak boleh, ini tidak kuat pendapatnya. Dengan alasan tadi ya. Terus yang kedua.
Pendapat kedua, boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab.
Boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Kalau yang pendapat kedua intinya boleh. Terus.
Dalil dari pendapat ini Sabda Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Artinya
Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah. Hadis riwayat Bukhari.
Ya, kan dia mempermudah dalam menjual barang pada orang, dia turunkan harga, kan orang itu jadi mudah. Maka kalau dia berikan diskon seperti ini, beda dengan harga umumnya, maka tidak masalah. Terus di bawahnya lagi.
Dan penjual barang atau jasa yang menurunkan harga barangnya, berarti penjual yang dirahmati Allah.
Nah, jika ada yang menurunkan harga barang seperti itu, dia dapat rahmat Allah. Seperti tadi disebutkan dalam hadis, rahimallahu rajulan. Malah di sini dapat mendapat rahmat Allah. Karena mempermudah orang dalam jual beli. Karena masyarakat umum jadi dimudahkan dalam hal itu. Terus
juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang, maka seseorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho.
Kan terserah dia juga, dia mau naikkan, ya, mau turunkan, terserah dia. Kalau memang dia turunkan akhirnya dia dapat untung sedikit, ya tidak masalah, dia ridho seperti itu. Nah, terus.
Wallahu a'lam. Pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli jasa selagi tujuan penjual barang dan jasa bukan untuk menghancurkan penjual barang dan jasa lainnya. Karena hukum asal jual beli adalah boleh.
Jadi kalau berikan diskon seperti ini, dan yang sering kita saksikan di pasaran, di mall-mall, di supermarket, ya, mungkin itu lebih rendah harganya dibandingkan harga umumnya, tidak masalah. Selama tadi ya tidak menghancurkan ya harga pasar. Tidak menjatuhkan pesaing lainnya gitu. Terus.
Namun jika potongan harga yang diberikan oleh angkutan umum beraplikasi IT tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya, kemudian saat para pesaingnya telah hancur dia menaikkan kembali harga jasanya, maka ini haram hukumnya.
Nah, ini diharamkan karena Nabi SAW katakan la dharar wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun memberikan balasan. Nah, sekarang kita lihat GoPay. Jadi ini disimak baik-baik, ini penjelasan singkat dari Ustaz Irwandi tentang GoPay. Ya, silakan.
GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek. Ketika jasa Gojek digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan.
Ya, jadi itu dompet virtual ya. Jadi seakan-akan kita punya dompet simpanan di situ. Kita tanam deposit ya. Tinggal nanti kita pakai sewaktu-waktu ketika kita perlu dari saldo yang sudah kita punya. Terus.
Untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BRI dan BCA melalui ATM, internet banking dan mobile banking.
Ya, baik. Terus sekarang takhif, yaitu penggambarannya dari penggambaran fikih deposit uang di GoPay. Di bawahnya.
Sebelum menjelaskan hukum boleh atau tidaknya, halal atau haramnya, transaksi GoPay perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GoPay menurut tinjauan fikih.
Nah, sekarang kita lihat tinjauan fikih GoPay ini apa sih, dompet virtual kayak gini itu apa? Ya.
Wallahu a'lam, menurut hemat penulis deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebit langsung dari saldo uang yang dititipkan.
Nah, itu sama seperti ada warung tetangga ya. Jadi ada warung tetangga terus kita titip uang di situ. Besok datang, saya kemarin nitip 200 ribu ya, potongannya dari deposit saya ya, gitu. Ya, tinggal di debit saja, dari saldo yang kita titipkan. Nanti tinggal di debit saja, tinggal dipotong saja. Dari saldo yang kita punya. Ya, dari saldo yang kita punya. Nah, sekarang kita lihat perkataan Ibnu Abidin.
Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, wafat 1836 Masehi, memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk bai istijror.
Nah, namanya di sini kalau menurut Ibnu Abidin, Ibnu Abidin, ini namanya bai istijror. Ya, terus?
Ia berkata, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya. Aku berkata, hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah. Karena harga pada saat transaksi tidak jelas.
Nah, jadi lihat ya. Bila seorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Nih, tak titip. Setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item. Dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan saya beli darimu 5 item tadi. Nah, ini seperti ini boleh jika harga 5 item tersebut jelas sebelumnya. Seperti harga roti sekian, daging sekian. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah. Karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Dan kita sudah bahas, tidak boleh ada goror dalam harga juga. Ya, terus.
Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan pendapat uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi, walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli.
Ya, maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun
niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja.
Maka
sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qard atau di mana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.
Jadi kita simpulkan ya, jadi para pendengar sekalian nanti bisa pahami, ini sama dengan qard. Artinya uang yang kita taruh di situ berarti kita itu pinjamkan pada penjual. Ya, kita pinjamkan pada penjual. Terus
berdasarkan takyif yang
dibilang tadi akad qard di mana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya. Di mana penitip uang meminjamkan uangnya, penjual meminjamkan barangnya. Ya, terus
Dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.
Nah, berdasarkan takyif tadi. Lanjut.
Berdasarkan takyif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan qard, maka dalam kasus GoPay bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapat potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtarid atau penerima pinjaman kepada muqrid pemberi pinjaman. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, hukumnya adalah riba.
Lihat ya, kita simpulkan nih qard. Rasanya qard tadi seperti kata Ibnu Abidin ya. Dengan kita katakan di sini kalau ada yang dalam kasus GoPay ini bahwa pengguna jasa Gojek, jadi dia menggunakan ojek daring tadi. Dia bayar jasanya dengan menggunakan GoPay. Ya, ini masalahnya nih kalau bayar dengan GoPay-nya. Lalu mendapatkan potongan karena punya simpanan di dompet virtual tadi. Jadi bayar dengan GoPay dan dapat ya manfaat dari dompet virtual tadi. Jadi di situ ada manfaat yang diberikan muqtarid, penerima pinjaman. Ya. Penerima pinjaman kan sini pihak GoPay. GoPay itu pinjam uang kita. Kemudian diberikan manfaat ini kepada muqrid, yaitu pemberi pinjaman. Ya konsumen, berarti kita yang pakai GoPay. Ini loh, kamu dapat diskon. Bayar dengan GoPay, lantas dapat diskon. Maka di sini kata Ustaz Irwandi, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat seperti ini, jatuhnya adalah apa? Riba. Berarti kesimpulannya bayar dengan GoPay ini kalau memanfaatkan promonya jadi masalah. Namun kalau dia tidak memanfaatkannya, cuma bayar seperti itu saja, barangnya misalnya harganya, dia sudah punya saldo di situ ya, 50 ribu. Bayarnya nanti diambil pelan-pelan, situ ada bayar 10 ribu, 20 ribu, tanpa memanfaatkan promo di sini, maka tidak ada masalah. Nah, itu nanti disamakan dengan dompet virtual lainnya. Dan ini juga bisa diterapkan untuk belanja online lainnya. Kalau kita punya simpanan ini, kok akhirnya kita dapat manfaat diskon, nah itu baru jadi masalah. Ada yang belanja online di suatu toko online ini, di marketplace. Ketika dia punya akun di situ dan punya saldo di situ, disuruh-suruh isi saldo dulu ya banyak-banyak ya. Ya, dengan adanya akun plus ada saldo di situ dapat diskon sekian. Nah, berarti dia dapat manfaat dari uang yang dia taruh di situ, alias uang yang dia pinjamkan di situ. Ya. Muktarid yaitu pihak ya marketplace yang tadi punya saldo kita, berikan kita manfaat. Kita sebagai mukrit, mukrit itu yang memberikan pinjaman dapat manfaat. Maka masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat, maka itu masuk riba. Berarti kita simpulkan dengan pelajaran hari ini, kasus titip beli menggunakan ojek daring boleh. Karena alasan hajat, walaupun situ ada penggabungan salaf dan bayi. Kemudian yang kedua, yang kita bahas lagi, transportasi menggunakan aplikasi online. Kalau di situ akhirnya dapat diskon besar-besaran, ya, dari harga standar, pendapat yang paling kuat itu boleh. Bahkan ini termasuk didoakan oleh Nabi SAW, pembeli, penjual yang memudahkan yang lainnya itu dapat rahmat Allah. Kemudian yang terakhir tentang GoPay, tentang dompet virtual, jika kita tanam saldo di situ, maka kita berarti memberikan pinjaman. Transaksi kita di situ adalah kordun. Sewaktu-waktu kita ambil pinjaman itu tadi, kita manfaatkan untuk bayar. Kalau bayar biasa tidak masalah. Namun yang masalah adalah bayar dengan GoPay terus dapat diskon atau dapat promo. Diskon atau promo, maka jatuhnya apa? Riba. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran besok kita bahas tentang supply contract, pre-order. Ini yang kemarin diantara para penelpon yang nelpon langsung, mereka tanyakan tentang masalah ini. Yaitu barang dia impor dari luar negeri. Kemudian ya masalah kemarin serah terima barang saja. Karena dia jual barang yang nanti belum dimiliki di sini. Nah, pembahasannya akan dibahas dalam pembahasan berikutnya di buku ini oleh Ustaz Irwandi di pembahasan supply contract atau pre-order. Di halaman 288. Wallahu a'lam, ya, kita cukupkan. Silakan jika di antara para pendengar, ya, penonton yang menyaksikan langsung siaran pada pagi ini, bisa menghubungi di 0812-281-85131. Sekali lagi di 0812-281-85131. Baik, monggo disilahkan. Mungkin WA dulu.
Apakah akad jual beli itu harus ada pembayaran?
Apakah akad jual beli itu harus ada pembayarannya? Iya, jelas.
Bagaimana dengan DP? Apa sudah termasuk akad, Ustaz?
DP itu apa sudah termasuk akad? Iya, itu cuma ancang-ancang awal ya DP ya. Sebentar. Sini beliau akan balas-balas atau tidak ya. DP ada pembahasan lain sebenarnya. Selama ini kita belum sampai pada DP. Nanti suatu waktu ini ada pembahasannya di sini sepertinya. Saya pending dulu ya. Ya, terus.
Bagaimana hukumnya bila memberi uang tips kepada ojeknya ketika mengirimkan makanan, Ustaz?
Walau-walau setahu saya, saya dengar-dengar itu di peraturan, mereka dapatkan uang tips tidak masalah. Berarti boleh saja untuk diberikan. Nanti bisa tanya di aturan Gojek atau aturan ojek daring itu dibolehkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus
ada telepon, Ustaz.
Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Ya, silakan.
Saya Reli dari Bogor, Ustaz, mau nanya.
Ya, silakan, Bu.
Saya kan punya OVO.
Iya.
Bisa saya pakai buat Grab untuk.
Iya.
Tapi selama ini saya tidak memakai potongan harganya, jadi saya bayar normal.
Iya.
Nah, jadi setiap transaksi itu dapat poin, Ustaz. Itu poinnya itu bisa dipakai nggak?
Setiap transaksi dapat poinnya, poinnya nggak usah dimanfaatin. Poinnya nggak dimanfaatin, Bu. Itu nanti dapat manfaat sebagai ibu sebagai mukrit di situ. Nggak boleh.
Tidak boleh?
Tidak boleh.
Berarti poinnya dihamuskan aja gitu ya, Ustaz?
Iya, jadi bayar normal saja.
Iya, kan bayar normal. Tapi setiap transaksi itu nanti ada poin-poin itu nanti bisa dipakai untuk mengurangi harga normal. Itu berarti tetap dikabulin, tiba-tiba.
Iya, karena masalahnya ibu punya saldo di situ, kan? Iya.
Berarti sama aja, berarti koinnya nggak usah dipakai.
Iya,
berarti sama halnya dengan topi. Setiap belanja kita dapat koin topi. Itu juga tidak bisa dipakai, Ustaz.
Koinnya didapati karena kita punya saldo atau bagaimana?
Koin Shopee, kalau Shopee kan ada pembayaran pakai Shopee Pay sama pembayaran yang normal.
Shopee Pay itu berarti ada saldo?
Kalau Shopee Pay, saldonya itu bisa diisi tetap ikan, jadi nggak mengendap.
Tapi diisi dulu, toh?
Iya, ngisi tapi langsung dipakai gitu, nggak? Bukan karena ditaruh secara niatan ditaruh gitu.
Ya, itu jadi masalah berarti, Bu. Sama.
Berarti koin-koin itu nggak usah dipakai, Ustaz, ya?
Kalau Shopee Pay yang tadi, mungkin penggambaran yang kemarin juga ada yang nanya, ya. Kalau memang situ untuk nanam seperti deposit, walaupun nanti ditarik lagi, kan pihak Shopee, dia sudah dapat manfaat di situ. Dan memberikan manfaat ke kita. Nah, nggak boleh. Jadi bayarnya normal saja. Langsung suruh transfer, langsung transfer, gitu.
Terus kalau misalnya ada teman gitu minta tolong diisiin OVO-nya, tapi kita tidak tahu kalau dia itu memakai potongan harga, itu kita dosa atau enggak, Ustaz?
Umumnya dia itu paham enggak tentang hukum kayak begini?
Dia belum paham, Ustaz.
Nah, jangan dulu kalau begitu sampai pahamkan ke dia. Ini saya mau isikan tapi diskon promo kamu enggak usah manfaatin, ya. Saya takut kena dosa juga ini dari kamu, gitu.
Berarti jelaskan dulu ya sama orangnya, ya?
Jelaskan dulu.
Satu lagi boleh, Ustaz?
Iya, silakan.
Kalau kita kan ada kayak mata uang kuno gitu, kita beli harganya tuh nggak sesuai dengan harga itu, boleh nggak sih, Ustaz?
Masih berlaku nggak uangnya?
Nggak berlaku, jadi cuma dulu tuh harganya 1.000, sekarang karena udah nggak berlaku, jadi nilainya 1.000 itu jadi 100.000 gitu.
Sebenarnya, berarti jual beli mata uang kuno, ya? Masalahnya di situ punya nilai manfaat lagi nggak, Bu?
Ya, cuma buat koleksi aja, kalau kolektor gitu kadang-kadang saya lihat kan kenapa sampai dibeli mahal gitu kan.
Coba saya cek di sini, ini ada pembahasannya di konsultasi syariah ini. Kesimpulannya, Syekh Hussein pernah ditanya tentang hukum jual beli uang kuno. Tidak masalah karena mata uang kuno sudah bukan lagi alat tukar, Bu. Misalnya ada orang, enggak, di sini dikatakan tidak masalah karena dia bukan lagi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real misalnya, ya, terus dijual itu sudah jadi uang kuno. Karena uang kuno semacam ini menjadi barang dagangan dan bukan mata uang, sehingga tidak masalah. Jadi tidak berlaku kayak dari bak lagi berarti.
Berarti boleh, ya?
Boleh, asalnya boleh.
Kalau untuk tabungan emas di Pegadaian gitu, hukumnya apa, Ustaz?
Tabungan emas
kita di? Kita nabung kan? Beli emas di Pegadaian, saya seharga 5 gram, seharga 2,5 juta. Kemudian setelah ini uangnya itu bisa ditukar lagi sama emas atau bisa jadi uang gitu?
Ketika ibu nabung emas itu, emasnya ibu pegang nggak?
Enggak, di Pegadaian, ya, jadi berupa tabungan di sana.
Iya, maksudnya pihak Pegadaian itu tunjukkan emas ibu nggak?
Enggak sih, cuma
jadi cuma angka saja. Angka saja ibu punya tabungan 5 gram gitu kan? Nah, itu yang saya tidak setuju.
Berarti sebaiknya enggak usah, ya, Ustaz?
Iya, harus ya dan biadin. Jadi ibu pegang itu. Karena ditakutkan di sini ada pengelabuan juga, cuma dianggap nilai saja padahal mereka enggak punya emas juga sama sekali.
Barangnya.
Iya.
Oke. Baik, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lewat WA lagi.
Ustadz mau tanya, gimana hukumnya kalau kita menggunakan aplikasi GoFood untuk menjual produk kita?
Nah, itu muskilahnya adalah ketika dia menggunakan aplikasi GoFood. Tadi asalnya ketika kita bahas titip beli tadi boleh, satu. Dia harus menyaring, berarti jangan sampai pembayarannya itu lewat GoPay dan ada promo di situ. Kalau dia bisa menyaring seperti ini berarti selamat. Kalau tidak bisa dia saring seperti itu jadi masalah. Terus.
Ada telepon, Ustaz.
Ya, assalamualaikum.
Halo, waalaikumsalam.
Ya, silakan.
Pak Ustaz mau nanya.
Ya.
Jadi ini ada, saya mau ada aplikasi pihak ketiga itu dia menyediakan jasa transfer antar bank, Pak Ustaz.
Transfer antar bank ya.
Terus. Ya, jadi kalau kita pakai aplikasi itu kita lebih murah biaya transfernya daripada kita pakai ATM. Kalau pakai ATM transfer antar bank kena charge sekitar 6.000 ya.
Iya.
Tapi kalau dengan aplikasi itu kita cuma terkena berapa ratus rupiah. Jadi skemanya itu saya transfer dulu ke aplikasi itu.
Iya.
Nanti aplikasi itu transfer ke bank tujuan lainnya, bank lain yang maksudnya.
Terus, kenapa sampai jenengan tidak perlu bayar uang transfer? Karena punya saldo di situ atau bagaimana?
Tidak ada saldo sih, jadi transfer aja gitu. Jadi nggak deposit dulu gitu.
Tidak deposit langsung. Saya download aplikasi ini. Ketika saya ingin transfer, saya lewat aplikasi ini, maka langsung sampai ke bank tujuan. Nah, coba nanti dilengkapi lagi. Ya, assalamualaikum.
Salam.
Iya, dengan siapa, di mana?
Halo.
Iya, silakan. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam.
Iya, bisa langsung lewat telepon saja, fokus ke telepon, monggo.
Oh, langsung ya?
Iya, silakan.
Habis ini atau habis ini atau gimana?
Iya, ini langsung dengan saya.
Oh, dengan Ustaz.
Iya.
Oh iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita beli online, terus ternyata kita belakangan baru tahu kalau kita sudah bayar, tapi belakangan kita baru tahu kalau barangnya bukan langsung dari sellernya gitu. Jadi ternyata dia nunggu lagi dari toko lain gitu. Itu gimana, Ustaz?
Jadi ibu sudah bayar ya?
Jadi kita sudah bayar secara online kan?
Ya.
Tapi bukan pakai dompet virtual biasa gitu transfer. Tapi ternyata pas proses-proses karena agak terlambat, ternyata dia bilang kalau dia juga nunggu barang dari cara lain, itu gimana
komnya? Ini masalah pada toko ini bukan masalah pada ibu.
Ya.
Toko ini bisa jadi jual beli barang yang belum dia miliki, maka dia cari dulu tempat lain, padahal dia sudah transaksi dengan ibu. Ruginya itu sebenarnya pada si pembeli.
Betul.
Tapi dia bisa jadi zolim dikarenakan dia ada tenggang waktu yang harusnya dia misalnya kirim 3 hari, kok ini jadi undur 1 minggu, dikarenakan barang tidak dia miliki. Maka dia kena hadis tentang jual beli barang yang belum dimiliki, seperti kemarin kisah Hakim bin Hizam, itu ada dia seorang pedagang, ada orang datang mau beli sesuatu pada dia, dia bilang stok saya nggak ada ini. Saya boleh nggak ambil dari tempat lain, baru nanti saya ini sudah transaksi dulu di awal, namun saya nanti ambil dari tempat lain. Rasulullah SAW katakan nggak boleh, kamu jual barang yang nggak latabi malaysa indak, jangan jual barang yang bukan milikmu, karena masih ada di tempat lain gitu. Jadi kesalahan pada dia. Ibu sebenarnya nggak tahu apa-apa di situ. Ibu cuma tahu awalnya kan dia punya barang ya kan?
Iya.
Nah, ibu sudah transfer, terus dia masih nyari-nyari. Nah, tugas ibu ya bersabar. Namun kalau jadi penjual, saya suruh penjualnya tobat, nggak boleh lakukan kayak gini lagi.
Iya betul, karena memang kemarin bermasalah juga Ustaz, jadi memang undur beberapa waktu lebih dari masa normal gitu kan.
Iya.
Dan itu kalau misalnya kita batalkan, nggak apa-apa Ustaz, yang maksudnya kita nggak menjalani dagang juga ya.
Itu pakai marketplace nggak Bu?
Enggak Ustaz, jadi online biasa gitu, tapi memang ada sih pembatalan. Cuman memang dia saya di chat masih mau respon gitu, jadi nggak ditinggal gitu saja gitu kan.
Ah berarti masih bisa, kalau ibu cancel nggak merugikan dia, misalnya nggak masalah. Risiko dia sebenarnya. Iya.
Oh gitu, iya.
Harusnya yang dia lakukan adalah, dia cuma transaksi dengan ibu itu cuma, istilahnya itu permohonan. Jadi ibu mohon gitu. Saya mohon carikan barang ini ya. Nah, dia cari dulu, ibu nggak bayar. Ibu nggak bayar di muka. Nanti ketika dia bilang, oh ini Bu, saya sudah dapat nih dari toko B, bukan toko saya. Gimana Bu, mau pesan ini nggak? Oh iya, saya mau. Ibu jawab, iya saya mau. Nah, langsung Ibu transfer. Harusnya kayak gitu transaksinya.
Oh, seperti itu. Sudah
iya. Jadi, ya? Karena dia sudah punya barang kan?
Iya.
Sudah punya barang, ah, Ibu transfer. Nah, mungkin nanti pelajaran untuk Ibu kalau dapat di toko kayak gini, Ibu pastikan dulu, itu barangnya sudah ada di kamu apa belum? Kalau dia bilang saya masih cari lagi, Ibu tahan dulu. Nanti ruginya di Ibu soalnya.
Iya betul, Ustaz.
Ya, gitu ya.
Betul, tapi lagi Ustaz, kalau misalnya sistemnya pre-order gimana Ustaz? Misalnya kita pesan buku nih, tapi memang sudah jelas ditulis pre-order, nanti 10 atau 15 hari ke depan baru dikirim, tapi kita kan transfer duluan tuh.
Nah, itu juga jadi masalah di situ, Bu.
Oh, gitu.
Iya. Masalahnya belum jadi juga gitu loh.
Iya.
Masalahnya belum
karena
jadi.
Karena memang kadang buku yang itu kan cepat apa banyak peminatnya tuh Ustaz, misalnya buku baru keluar kan.
Iya, harusnya gini, dari
itu kan kadang buku agama juga seperti itu. Jadi kadang kita memang sudah jelas tertera pre-order 15 hari atau 10 hari kita menunggu gitu, tapi memang kita transaksi terlebih dahulu gitu.
Iya, masalahnya bukunya jadi beda-beda dengan kemarin kita bahas wakala bil ujr. Wakala bil ujr itu dia bayar di muka misalnya ya. Terus dia cari barang gitu. Nah ini barangnya sudah ada, tapi tinggal dia cari gitu. Ada orang nitip istilahnya. Ini kan bukan nitip sebenarnya. Karena buku belum jadi. Nah kalau mau aman untuk pre-order, cuma tadi seperti yang saya sebut, cuma isi aplikasi, tapi itu tidak mengikat. Cuma permohonan.
Oh gitu.
Iya, harusnya pemilik buku tadi juga dia terapkan kayak gitu. Siapa nih yang mau pre-order nih, silakan isi list ini. Yang isi list duluan, misalnya ada 100 orang, nah ini yang berhak untuk dapat. Nanti kalau buku sudah siap, ya buku sudah ready, siap, nanti silakan ditransfer ya, gitu. Ada keterangan nanti, dia beritahu. Sekitar 2 minggu, buku siap, nah dia telepon ibu lagi gitu, atau hubungi WA lewat ibu, gitu ya. Nah, baru ibu transfer. Nah, seperti itu baru boleh.
Oh, iya,
Ustaz. Ya, paham ya?
Iya. Betul, saya sudah pre-order, berarti jangan dilanjutkan dulu Ustaz ya, kalau jadi
transfer. Ini pelajaran untuk ini,
berarti jangan dulu Ustaz ya.
Pelajaran untuk ibu selanjutnya juga. Untuk pembeli pelajarannya kayak gitu. Oh, buku belum ada ini. Dia masih ini. Ah, jangan dulu lah. Walaupun mungkin kesempatannya dia batasi gitu. Ya biarin aja.
Oke, gitu.
Ya, daripada kita merasa rugi belakangan kayak tadi ibu merasa kok kayak gitu ya? Saya sudah bayar kok jadi kayak gini. Kita kadang jadi emosi padahal kita sudah bayar, sudah pre-order. Dia janji misalnya 15 hari, ternyata kok 1 bulan kok belum keluar-keluar juga. Pembeli kan yang rugi sebenarnya.
Iya, Ustaz, betul.
Iya.
Terus apa satu lagi Ustaz? Misalnya nih kita di aplikasi online ada tadi seperti yang sebelumnya ada semacam koin gitu. Tapi itu walaupun kita tidak punya dompet virtual pun kita bisa dapat gitu. Misalnya kita setiap buka kita bisa dapat koin gitu, itu boleh nggak ya Ustaz? Maksudnya tapi meskipun tidak punya dompet virtual gitu, kita bisa dapat koin itu, boleh dimanfaatkan nggak ya?
Sebentar, itu tidak ada saldo sama sekali?
Tidak ada Ustaz.
Cuma sekadar kita apa download aplikasi?
Iya, jadi misalnya kita check in, maksudnya kita buka aplikasi itu setiap hari gitu kita cek. Checklist atau pilih dapat poin, nanti dapat misalnya 10 atau 20 poin gitu Ustaz. Jadi kayak misalnya kita buka tiap hari, kita bisa nambah-nambah poin dan nanti itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi saat belanja gitu.
Ketika ibu bayar juga, tidak perlu punya saldo?
Iya, jadi transfer biasa saja gitu Ustaz.
Tidak seperti ada Shopee juga kan, transfer dulu pakai ShopeePay, artinya ibu transfer ke ShopeePay dulu, baru kemudian nanti manfaatkan situ. Enggak juga.
Enggak. Jadi memang ada dua pilihan, boleh pakai dompet virtual, boleh tidak. Tapi selama ini saya memang transfer as biasa gitu, tapi kadang memanfaatkan koin itu gitu. Itu boleh nggak ya Ustaz ya? Walaupun memang yang didapat kayak 10 koin, 20, 30. Jadi kan kalau dikumpulkan setiap hari kan lumayan gitu Ustaz. Maksudnya itu bisa dimanfaatkan nggak ya?
Ini sama seperti undian-undian belanja juga sih sebenarnya.
Jadi sebaiknya tidak ya Ustaz ya?
Ada rinciannya. Kalau memang dia dapat cuma-cuma, ya dia dapat cuma-cuma. Seperti ibu datang ke mall atau pusat perbelanjaan gitu, ya, ibu masuk saja gitu. Terus ini dapat undian cuma-cuma saja bu. Ibu nggak disuruh belanja, nggak disuruh apa, pokoknya dikasih cuma-cuma. Itu. Kalau ini tidak masalah, tidak disuruh beli produk.
Oh gitu.
Tapi sudah dapat itu, sudah dapat. Ya suatu barang atau koin tadi secara hukum sih tidak masalah. Nanti ada pembahasannya di sini, Ustaz Irwandi akan singgung pas pembahasan tentang undian-undian tadi. Ada bahasannya sendiri.
Berarti kalau games gitu-gitu juga lebih banyak tidak diikuti, Ustaz?
Ya, amannya sih, tapi kalau manfaatnya juga nggak apa-apa. Tapi dengan syarat, bukan syarat beli produk ya. Kalau syarat beli produk, dan produknya bukan harga standar, artinya ini bukan harga normal, ibu kena judi nanti di situ.
Oh gitu. Ya. Kalau bebas ongkir gimana, Ustaz? Misalnya ada promo di ongkir atau...
Kalau ini nggak masalah selama nggak ada saldo di situ ya Bu ya?
Karena tidak ada syarat ya?
Iya. Jadi sekadar bayar langsung. Sudah saya list barang-barang masuk di keranjang, ya, terus tinggal transfer, nggak masalah.
Oke. Okay. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak. Jelasannya. Jazakallah
khair. Baik, baca lagi lihat Bu ya.
Gimana Ustaz hukum jasa kirim uang seperti BRI link dan sebagainya, di mana yang diterima lebih dari yang ditransfer?
Ya enggak jelaskan rinciannya, coba diulang.
Gimana Ustaz hukum jasa kirim uang seperti BRI link dan sebagainya, di mana yang diterima lebih dari yang ditransfer?
Yang diterima oleh ini dipending dulu. Nanti jelaskan lebih rinci lagi ya. Terus
ada telepon Ustaz.
Ya, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, langsung fokus ke telepon Bu, dengan Bu siapa di mana?
Dengan Kiki di Jakarta Pusat.
Ya, silakan.
Sebentar ya.
Gimana Ustaz hukum jasa kirim uang seperti BRI link dan sebagainya?
Halo.
Ya, silakan Bu. Halo Bu, ya silakan.
Oke. Langsung ditanyakan di sini Ustaz?
Iya, langsung dengan saya.
Oh, oke. Sebentar saya matikan Bu.
Iya, siarannya dipelanin dulu.
Pertanyaan pertama itu, jika saldo GoPay atau semacamnya itu diisi pada saat akan dipakai saja Ustaz.
Terus?
Misalkan saya mau beli makanan, memang mengharapkan diskon, misalkan setelah diskon 50.000 jadinya gitu. Saya isi dengan nilai yang sama 50.000, jadi tidak mengandalkan nilai uangnya gitu. Itu boleh atau enggak Ustaz?
Tapi Ibu dapat diskon tadi dikarenakan ada saldo.
Iya ada saldo, tapi saya nggak mengandalkan lama gitu. Misalnya saya masukkan pada saat itu saya ingin pesan, saya langsung masukkan 50.000 misalnya gitu. Saya langsung hilang uangnya setelah saya bayarkan.
Nggak boleh.
Mengandalkan itu tetap nggak boleh ya?
Tetap tidak boleh.
Oh tetap tidak boleh. Ya.
Masalahnya cuma pemanfaatan saldo di situ Bu, bukan masalah lama atau tidaknya gitu.
Oh gitu ya. Oke, Pak Ustaz. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jika saya membeli emas, tapi face to face dengan penjual dan barang saya langsung terima, tapi pada saat pembayaran saya menggunakan e-banking gitu, Ustaz. Karena saya tidak berani membawa uang tunai yang banyak, misalkan saya takut atau uangnya jatuh atau dicopet gitu. Boleh nggak Ustaz hukumnya?
Tapi terjadi transaksi di tempat langsung, cuma ibu pakai transfer ya. Gitu uangnya.
Ya langsung, jadi begitu saya terima barang atau penjualnya memegang emasnya belum di tangan saya, tapi saya bayar di depan dia gitu langsung. Saya transfer itu boleh nggak?
Tidak masalah untuk itu, Bu.
Oh, oke. Okay. Tidak masalah ya, Ustaz. Oke, okay, yeah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana hukum dropship jika saya ini sebagai reseller, misalkan saya menjual barang kepada pembeli saya dan saya memesannya dari supplier lain, saya minta kirim langsung dari supplier ke pembeli misalkan gitu, tetapi pembeli saya membayarnya setelah barangnya datang gitu, Ustaz. Bukan mereka transfer dulu, pembeli transfer ke saya baru saya pesan ke tempatnya supplier, itu gimana Ustaz hukumnya?
Barang milik siapa?
Kenapa?
Barang milik siapa?
Barangnya milik, jadi saya beli dulu. Misalkan ada teman yang misalkan, saya mau butuh ini dong, boleh nggak madu misalkan gitu ya? Boleh nggak saya pesenin gitu ya? Ataupun saya pesen dari kamu? Oh boleh, tapi saya belinya, beli dulu gitu. Saya beli dulu kepada supplier lain, saya beli secara cash, nanti supplier langsung kirim ke pembeli saya, ke alamat dia. Tapi dia membayarnya setelah barangnya datang, itu gimana Ustaz? Membayar ke saya, bukan ke supplier gitu.
Jadi ini pesan dulu kan? Ketika ya, pesan dulu. Ini ada ini nggak Bu? Ketika pesan itu sudah mengikat atau belum?
Gimana Ustaz?
Ketika pemesanan tadi itu mengikat atau tidak?
Enggak sih. Kalau saya tidak mengikat kepada pembeli. Kalau tapi saya udah pasti memesankan gitu kepada suppliernya.
Jadi ketika untuk ibu dapat pesanan tadi, baik, saya cari dulu ya. Nah, terus ibu beli.
Iya, saya beli. Tapi saya mintanya dari supplier, misalkan aku kirim dong ke pembeli saya nih, si Anu gitu. Nah, nanti pembeli saya itu bayarnya setelah barangnya memang dia sudah terima, saya tanya. Barang sudah terima belum? Barang sudah nih, dengan keadaan baik, kondisi baik. Nah, baru dia transfer ke saya gitu.
Boleh, amannya barang itu pindah ke ibu dulu.
Oh gitu ya.
Iya.
Baik.
Baru nanti oke, itu dianggap ibu miliki utuh. Kecuali begini, ada jadi ini bukan pakai online ya. Jadi ibu di offline. Misalnya ibu jual beras. Ya ada yang cari tapi dia pesan ke ibu, saya beli beras 1 ton. Terus ibu pergi ke supplier lain yang sediakan beras juga karena stok di sini habis. Baik, saya beli langsung. Ibu sudah beli langsung. Ketika di situ ibu bawa mobil, terus sudah dinaikkan dari mobil ini langsung ibu ngantar ke konsumen.
Oh, gitu. Itu boleh.
Itu boleh karena ibu sudah serah terima namanya.
Oh, gitu.
Iya.
Sebenarnya tujuan seperti tadi untuk meringankan pembeli supaya tidak kena ongkir lagi gitu. Jadi kan kalau misalkan barang dikirim dulu ke saya kan pasti kena ongkir, dan saya kirim barang ke customer saya kena ongkir 2 kali gitu Ustaz. Jadi saya mengharapkan ongkirnya nggak double-double gitu.
Ya kalau tidak ibu sedia beli lagi dalam jumlah stok banyak, taruh di tempat ibu, nanti untuk yang berikutnya kalau ada yang order lagi tanpa ibu pesan-pesan lagi gitu ke supplier.
Oh gitu.
Iya, lebih aman. Iya, itu lebih solusi lebih aman di situ.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi.
Ustaz, saya mau tanya, jika saya beli makanan dengan GoFood, itu ada selisih harga, bagaimana hukumnya? GoFood lebih mahal daripada kita membeli sendiri tanpa dengan GoFood?
GoFood-nya pakai GoFood lebih mahal.
Iya, Ustaz.
Daripada tidak pakai GoFood.
Beli sendiri.
Kenapa kamu pilih yang lebih mahal gitu? Kenapa nggak beli langsung? Itu saja jawabannya. Wallahu'alam. Terus.
Saat memesan GoFood dan tidak mengambil uang kembalian dengan niat sedekah kepada driver, apakah itu bisa masuk ke dalam riba, Ustaz?
Enggak. Sedekah pada dia. Kita kan yang dari pihak yang meminjamkan ya. Kita kasih sesuatu ke dia, kasih manfaat ke dia. Yang jadi masalah itu kalau GoFood dia meminjamkan ke kita, terus kita dapat manfaat situ promo. Kalau itu, wallahualam, itu tidak masuk riba di sini. Transfer lain, pending dulu. Nanti saya pelajari. Ya, terus.
Dalam bank syariah ada produk gadai emas yang akadnya qard.
Gadai emas di bank syariah, akadnya qard terus.
Yang meminjamkan uang dan ijaroh atas sewa penyimpanan emasnya. Bagaimana ini Ustaz?
Diulang yang terakhir apa?
Dalam bank syariah ada produk gadai emas yang akadnya qard. Yang meminjamkan uang dan ijaroh atas sewa penyimpanan.
Coba diulang pelan-pelan.
Dalam bank syariah ada produk gadai emas yang akadnya qard.
Ya.
Yang meminjamkan uang dan ijaroh atas sewa penyimpanannya.
Nah, itu penggabungan namanya tadi seperti ini. Jadi masalah kalau tidak ada hajat maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, terakhir saya terima telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Langsung fokus ke telepon, Pak.
Iya. Ini saya ada kerjasama dengan teman Ana. Dari teman Ana ini sebagai produksi barang kita. Jadi saya sebagai salesnya dia, dari itu sebagai salesnya dia.
Iya, terus?
Ketika ada pembeli, si pembeli ini kasih DP dulu ke saya. Terus DP ini saya lanjutkan ke teman Ana untuk proses produksi. Setelah itu diproduksi sama teman Ana, baru dikirim ke
pembeli ini baru melunasi sisanya ke penjual. Jadi saya nggak menerima keuntungan
dari pembeli, saya dapat dari langsung ke pemilik barang. Gimana datang ke pemilik?
Nanti akan saya bahas besok insya Allah itu. Itu masuk dalam akad istisna. Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Itu namanya istisna. Transaksi ini dinamakan istisna, hukumnya boleh baik pembayaran dilakukan di depan pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala. Berarti kalau memang produksi langsung tidak masalah. Yang jelas, Bapak tugasnya sebagai sales saja, wakil dari yang punya barang, yang produsen.
Betul, yeah. Betul. Jadi si pembeli ini kasih DP-nya nggak langsung ke penjual, tapi penjual nyuruh DP-nya ke saya dulu, nanti DP-nya saya teruskan ke penjual, Ustaz.
Iya, yeah, itu nggak masalah. Insya Allah akan dibahas besok.
Ada pembahasan lain berarti, Ustaz, ya?
Iya, yeah, masih berlanjut besok ini, tentang supply kontrak pre-order, baik. Insya Allah.
Besok mau kawaran, Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, kami rasa cukup untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada esok hari dengan pembahasan supply kontrak atau pre-order. Demikian, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.